Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Vědci z brněnské Masarykovy univerzity přicházejí s možností, která by nás do budoucna mohla ochránit před zbytečně přísnými karanténními předpisy. Stačilo by zjistit, jaká část společnosti je proti koronaviru přirozeně odolná. Odborníci z institutu CEJTEC předpokládají, že by se to mohlo týkat značné části populace. Mluvit o tom budu s jedním z nich, virologem Pavlem Plevkou. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Plevko, kolik lidí by podle vás v Česku mohlo být na koronavir nebo vůči koronaviru rezistentních?
Tak v téhle chvíli to bohužel nevíme, ale můžeme nepřímo odhadovat jako ze studií, které byly provedeny v jiných zemích. Třeba v Číně analyzovali to, jak dochází k přenosu koronaviru v rámci rodin. To znamená, když jeden člen domácnosti je nemocný a žije s dalšími lidmi, tak jak je pravděpodobné, že oni se nakazí. Protože to jsou lidi, kteří jsou v úzkém kontaktu a ta pravděpodobnost přenosu nákazy je tam vysoká. A přesto se ukázalo, že i takhle v rámci jedné rodiny ta pravděpodobnost přenosu je jenom někde mezi 8 až 30%. To znamená, že v té populaci je potenciál na to, aby tam byla značná část lidí, kteří jsou přirozeně rezistentní a nemohou se tím kérem nakazit.
Jiné vysvětlení pro to, proč se členové jedné rodiny nenakazí, není než ta přirozená odolnost?
Tak samozřejmě tam další vysvětlení jsou, že ty lidi by i v rámci té jedné domácnosti velmi striktně dodržovali jako vzdálenost, měli si ruce, ale to je jako nepravděpodobný, aby jako velké množství rodin bylo schopný udržet takovouhle karanténu i v rámci jedné domácnosti.
Co to vůbec znamená, když je někdo proti viru nebo koronaviru v tomhle případě přirozeně rezistentní? Nemůže covidem potom nikdy onemocnit?
Tak já bych někdy vysvětlil, proč vlastně můžou existovat lidi, kteří jsou rezistentní k nějakému viru. Protože to se netýká jenom koronaviru, ale týká se to obecně i jiných virů, třeba viru HIV, HIV. Těch mechanismů může být celá řada. Třeba ty viry, aby nás mohly infikovat, tak se potřebují navázat na povrch buněk a k tomu každý virus používá nějaký specifický protein z povrchu té buňky. A třeba někteří lidé mohou mít nižší expresi tady toho proteinu. A to potom je nepravděpodobné, že ten virus dokáže infikovat.
Mají málo těch receptorů, které lákají vir a dokáží ho zachytit.
Tak. Mají málo těch receptorů, které ten vir využívá k tomu, aby je mohl infikovat. Další varianta je, že třeba ti lidé mohli být infikováni nějakým jiným koronavirem. Protože jak jsme teď všichni slyšeli ve sdělovacích prostředcích, v populaci koluje celá řada nebo několik jiných koronavirů. A třeba někdo může mít štěstí, že ty protilátky, které si při nějaké předchozí infekci tím jiným koronavirem vytvořil, nebo ta jeho imunitní reakce, tak ho může ochránit před tím současným SARS-CoV.
Rozumím. A to je skřížená imunita, tedy že prodělá mi nějaký, respektive infikuje mě jiný koronavir, ale ten, který je teď, který způsobuje COVID, už mi neublíží.
Přesně tak, tady pro tu situaci se používá ten termín skřížená imunita.
Zajímalo by mě, jestli když ten první případ má někdo méně těch receptorů, tedy jeho buňky úplně lidově řečeno mají málo proteinů, které lákají viry, jestli je to obecně vždycky jenom výhoda, jestli to funguje jenom na určitý typ virů, nebo jestli je takový člověk odolný třeba v období viros, na které jsme zvyklí vždycky?
Ne, tak to určitě není obecné, protože různé viry využívají různé receptory, různé typy proteinů. Takže často je to tak, že ten člověk bude mít tu zvýšenou odolnost právě vůči jenom jednomu typu viru.
Celý svět teď zkoumá právě ten koronavir způsobující COVID-19, hledá se vakcína, zkoušejí se léky, které by zabrali. Zajímalo by mě, jestli vy jako virolog vidíte, že by byl ten koronavir nějak extrémně jiný proti těm, které už známe?
No, jakoby na té molekulární úrovni ten virus není tak výjimečný. To znamená, co se týká těch jakoby procesů infekce v buňce, tak tam se neliší a právě proto my máme teď dobrou šanci třeba využít ty léčiva, která byly vyvíjena vůči jiným virům. Klasický případ je ten remdesivir, kde se ukázalo, že funguje na tom dříve známý SARS nebo MERS a potom se nabízelo, aby ho otestovali také proti tomu současnému koronaviru. A podobně, co se týká vývoji vakcíny nebo očkování, tak ty principy, které využíváme při vývoji vakcín proti jiným virům, tak pravděpodobně budou platit i proti tomu současnému koronaviru.
Po tom vašem vysvětlení, pane Plevko, jak tedy vlastně vzniká ta přirozená odolnost vůči virům, koronavirům, tak zajímalo by mě, jestli na to, co jsem se ptala už předtím, když někdo tedy má tu rezistenci vůči koronaviru, jestli nemůže nikdy onemocnět covidem, nebo jestli to nemusí být navždy, jestli záleží na vnějších okolnostech třeba.
Aha, tak já bych dal tady takovou komplexnější odpověď. Tak v tom rozhovoru doposud jsme se bavili teda o rezistenci a možná to tak vyznělo, že to je nějaká absolutní rezistence. Nicméně to tak není. My se můžeme bavit spíš o nějakých pravděpodobnostech. Že třeba někdo, kdo má méně toho receptoru, tak se mu nestane to, že se nainfikuje, když je v jedné místnosti s nemocnými lidmi a jenom tam dýchá s nimi vzduch, ale třeba když by mu někdo, já nevím, kýchnul do oka a dostal velkou dávku toho viru, tak by se zase mohl nainfikovat. Co se týká, jak by byla trvalá tady ta rezistence na ten virus, tak to zase záleží na tom mechanismu. Když by ta rezistence byla založena třeba na té nízké expresi toho receptoru, tak to pravděpodobně zůstane trvalé. To se asi u člověka nebude a v průběhu u dospělého člověka už to asi nebude moc měnit. Ale když by to byla třeba ta skřížená imunita, tak tam by se mohlo stát, že časem ta imunitní odpověď zeslábne a nebude fungovat tak dobře.
Není tedy možné spoléhat se na to absolutně?
Ne, určitě to není absolutní. Jakoby, co se týká toho hlediska řešení té epidemie nebo pandemie toho koronaviru, tak nás však nezajímají jenom ty absolutní čísla. Pro nás bylo dobrý, když by jako velká část populace měla nižší pravděpodobnost, že se nainfikují, tak i to by nám pomohlo k dosažení té skupinové imunity.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí virologa Pavla Plevku.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Řekl jste, že by nám pomohlo kolik lidí má tu přirozenou rezistenci, odolnost vůči koronaviru. Jak to zjistit?
Tak tady tu metodu, jak to zjistit, tak to jsme navrhli společně s kolegou docentem Robertem Váchou. A využili bychom toho, že bohužel v některých případech došlo k infekcím skupin lidí, kteří jako žijí v podobných podmínkách a byly vystaveny tomu viru stejně. A typickým takovým příkladem jsou klienti v domovech důchodců. Tam se třeba stát, že několik z nich ošetřoval jeden zaměstnanec a ten byl nakažený, nevěděl o tom několik dní, o všechny se stejně staral a pak ve výsledku by se ukázalo, že ne všichni se nainfikovali. No, a nebo třeba mohl být nemocný jeden z těch klientů, ale chodil s ostatními, já nevím, si dívat na televizi do společenské místnosti, kde trávili několik hodin společně, dýchali tam stejný vzduch, mohli chodit společně třeba na jídlo a to jsou všechno místa, kde je velká pravděpodobnost, že by se vzájemně nakazili. A potom v takovéhle situaci bychom se podívali skutečně, jestli se nakazili všichni, kdo s tím klientem nemocným byli v intenzivním kontaktu, anebo jenom nějaká část. A samozřejmě tyhle ty skupiny vždycky budou mít nějakou omezenou velikost, takže aby ta analýza měla nějakou výpovědní hodnotu, tak by bylo vhodné nebo důležité analyzovat velké množství takovýchto skupin, třeba 20 nebo 30.
Tak, na to jsem se chtěla zeptat, aby mělo ta studie, o které mluvíte, vypovídající hodnotu. Mohli bychom se na ní potom spolehnout v rámci celé populace, tedy vypočítat z toho, jaké procento lidí asi tady tu přirozenou imunitu nebo odolnost má?
Tak dalo by nám to nějaký odhad. Teď jsme se tady bavili o tom, že by se analyzovaly ty infekce v domovech důchodců, kde už definice jsou starší lidé, taky by bylo důležité se podívat třeba na jiný případ, naopak mladších. tam jedna z možností byla přesně tak, školky, kde třeba bylo infikováno jedno malé dítě. Tam je jistota, že ty malé děti mezi sebou asi nedodržovaly žádný extrémní hygienický podmínky, rozestupy, takže zjistit, na kolik dalších dětí se to přeneslo, možná prostě v nějakém domově mládeže, jestli došlo k nějaké infekci, nebo nějaký nepříjemný případ třeba ve vězení, když by došlo k infekci, tak zanalyzovat takovéhle situaci. Potom bychom mohli udělat nějaký obecnější odhad, jaká je rezistence v populaci.
A tedy, kdybychom to věděli, a vy jste řekl, že by nám to pomohlo při zvládání té epidemie, tak bychom mohli třeba být míň přísní při zavádění karanténních opatření, protože by bylo jasné, že nějaké procento populace by mohlo být rezistentní přirozeně, že bychom nemuseli být zase zavření doma s omezeným pohybem nebo zavřenými obchody?
Tak tady, když bychom zjistili, že já nevím, jsou nevím tomu, desítky procent lidí rezistentní na koronavirus, tak tady ta skupina populace vlastně efektivně přispívá k tomu dosažení té skupinové imunity. My víme z toho hromadného testování populace několika týdny, že vlastně tou samotnou infekcí koronavirem si prošlo jenom méně než 1% populace, takže my jsme od té skupinové imunity velmi daleko. Ale právě tady ta rezistentní část populace by nás dosažení té skupinové imunity přiblížila.
A pak tedy ta moje otázka pořád platí, bychom podle vás nemuseli už, pokud by se třeba objevila nová vlna epidemie covidu, tak bychom už nemuseli sahat k tak přísným karanténním opatřením?
Tak to bude záležet na té konkrétní situaci. Jako tady ty rezistentní lidé zpomalují to šíření toho viru, protože oni se nikdy nenainfikují, takže ten virus jako nemá šanci se přes ně dál šířit. Takže jak postupem času bude to procento těch proinfikovaných lidí narůstat, tak samozřejmě tady ty rezistentní pomůžou tomu, aby ty karanténní opatření nemusely být tak důležité.
Já se posluchačům a posluchačkám omlouvám za sníženou kvalitu telefonického spojení. Doufám, že se to během našeho rozhovoru v Interview Plus ještě vylepší. A zeptám se vás, pane Plevko, jestli už jste o něčem takovém, jako je možnost testování na přirozenou odolnost vůči koronaviru, mluvili třeba se zástupci vlády, nebo jestli jste někomu nabízeli tuto možnost, která by nám pomohla při zvládání epidemie?
Tak já jsem tady tu možnost konzultoval s panem profesorem Duškem, který je v současné době zahlcen jinými požadavky od vlády, nicméně je možné, že se k tomu nějaké dohledné době dostane.
My jsme dosud byli svědky plošného testování, nedávno skončilo. Co myslíte, že jsme se mohli dozvědět jako společnost, vy jako odborníci, my jako veřejnost z tohoto typu testování? Mohli jsme se dozvědět, jak si od toho slibovala vláda, že zjistíme, kolik lidí má protilátky na covid?
No tak to jsme se zcela určitě dozvěděli. A jako co asi důležitý závěr je, že víme, že těch lidí je opravdu velmi málo. A jsou to desetiny procenta. A tady ten výsledek odpovídá podobným testům, které byly provedeny o něco dříve v Rakousku a v Německu. A ten důležitý závěr je, že v podstatě ta epidemie má velký potenciál se znovu dostat do té exponenciální fáze a je možné, že ten počet infikovaných bude narůstat. To znamená, že my jako občané nebo lidé se pořád bychom měli chovat rozumně a snažit se neonemocnit.
Tedy se chovat tak, abychom znovu nepřibovali tu druhou vlnu. Myslíte, když před chvílí jste řekl, že tam je ta pravděpodobnost na exponenciální růst nějaká, že se to může stát, že se tomu nevyhneme, pokud nebudeme dodržovat hygienická pravidla?
Ano, já se domnívám, že pokud nebudeme dodržovat hygienická pravidla a nebude úplně skvěle fungovat trasování těch infikovaných lidí, to znamená chytrá karanténa, která nám taky bude pomáhat, tak jakoby z hlediska vývoje té epidemie, tím, že se nainfikovalo jenom několik promile populace, se ta situace vůbec nezměnila. Ta populace jako celek je stejně naivní vůči tomu viru, a ten virus má stejný potenciál se šířit jako před tím, než jako před tou první vlnou, kterou jsme teď nějakým způsobem překonali.
Tedy by to nebylo srovnatelné třeba s nějakou běžnou virovou sezónou v chladnějších měsících, na kterou jsme zvyklí?
Ne, podle těch výsledků, co teď máme, není důvod se domnívat, že by ta druhá vlna byla o něco mírnější. Samozřejmě jako náš zdravotnický systém je líp připravený a máme tu chytrou karanténu. To jsou teď naše jako nástroje, jak se s tou druhou vlnou vyrovnat lépe. My jsme lépe připraveni, nicméně ten virus má v podstatě stejný potenciál se šířit v populaci, jako měl na začátku, když se k nám dostaly ty první případy infekce.
Hostem Interview Plus je virolog Pavel Plevka. Ještě se vrátím k té přirozené rezistenci vůči koronaviru. Je pravděpodobné, že Česko by v tomto ohledu nebylo výjimkou v porovnání s ostatními zeměmi, nebo se tam dají předpokládat nějaké regionální rozdíly?
Tak já bych regionální rozdíly nepředpokládal. Jestli vy myslíte regionální v rámci České republiky?
Ne, myslím i třeba v rámci Evropy, nebo i celého světa. Potom ty kontinenty samozřejmě srovnávat asi je trochu jiné, ale jestli to zkrátka může být všude podobné, kolik lidí má tu přirozenou odolnost?
No, tak to nemusí být podobné, protože třeba když bychom se bavili o té skřížené imunitě, tak takový ty infekce těmi ostatními koronaviry, ty můžou mít různou četnost v různých zemích. A pak, co se týká té imunity, tak jakoby mezi lidmi různých národností jsou rozdíly, kde se může třeba projevit, že některé skupiny lidí budou mít právě tu vyšší expresi těch receptorů nebo nižší. A samozřejmě na ten na tu infekci samotnou mají vliv i faktory z prostředí. To znamená třeba dieta, co lidé jedí, nebo i vlhkost vzduchu, která nějakým způsobem ovlivňuje šíření toho viru. Takže je tady celá řada aspektů.
Myslíte, že rozšíření přirozené odolnosti je odpovědí na otázku, jak je možné, že v Itálii nebo Španělsku si COVID vyžádal tolik obětí, zatímco třeba v Řecku se to podařilo zvládnout poměrně dobře? Protože tam to podnebí je podobné.
To já se domnívám, že právě by vyžadovalo jako detailnější studii a takhle z toho pohledu na tu populaci není úplně možné srovnávat, protože to, jak rychle se tam ta epidemiologická vlna rozběhne, velmi závisí na tom, kolik těch infikovaných tam na začátku přijde, jak intenzivně je tam ta choroba vnesena. Co by bylo možné se podívat, je právě třeba na ty infekce v domovech důchodců v Řecku a v Itálii, ve Španělsku a srovnat, jaké bylo procento lidí, kteří onemocněli. Z toho by bylo možné dělat nějaké závěry, ale pokud vím, tak ty data nejsou k dispozici.
Takže na tom nikdo ve světě zatím nepracuje. Vy jste na začátku řekl, že z Číny jsou nějaká čísla, nebo minimálně víme o tom, že tam v rámci rodin neonemocněli všichni nebo vícero členů, jak by se dalo předpokládat. Jestli ve světě někdo se věnuje tomu, jaká je přirozená odolnost vůči koronaviru?
Tak jakoby nešťastným způsobem byla provedena ještě řada takových experimentů. To jsou třeba situace, kdy ten virus rozšířil na nějaké lodi. Právě dobře známý ten příklad lodi Diamond Princess, kde když ten virus se šířil, byl tam infikovaný personál a jak se ukázalo, tak ta karanténa, která tam byla nasazena na té lodi, tak nebyla provedena dobře. Tak nakonec tam stejně onemocnilo jenom 20% z těch testujících. Tak víme třeba, že na francouzské letadlové lodi Charles de Gaulle onemocnilo jenom 50% námořníků. A to jsou lidé, kteří žijí jako ve velmi stísněných prostorech, jedí na jednom místě. Takže tohle to všechno jsou indicie, protože existují nějaký rezistentní, nicméně těch případů není dost, aby bylo možné srovnávat různé země mezi sebou.
Jak velkým problémem jsou mutace koronaviru nebo virů obecně? Když je někdo odolný vůči koronaviru, znamená to, že bude odolný i vůči všem jeho mutacím?
Tak ty mutace jsou řady typů. Koronavirus, stejně jako všechny ostatní viry, mutuje velmi rychle. Ty viry mutují mnohem rychleji než buněčné organismy, jako jsme třeba my. Ale řada z těch mutací tomu viru neumožní získat ochranu před tou imunitní odpovědí, kterou člověk získal. Tady k těmhle speciálním případům, kdy vznikne, tomu se říká nový kmen toho viru, tak to musí být taková specifická mutace, nebo většinou je to kombinace mnoha mutací, které tomu viru umožní utéct před tou imunitní reakcí a pak znova infikovat i ty, kteří už si tou infekcí jednou prošli. Ale současná data nenaznačují, že by zatím došlo k vzniku nového kmene toho současného koronaviru. Samozřejmě s tím, jak se ten virus šíří, jak infikuje víc a víc lidí, tak ta pravděpodobnost vzniku toho nového kmene narůstá, ale zatím zdá se k tomu nedošlo.
To by byl ale problém, pokud by vznikl nějaký kmen koronaviru i pro vakcínu, na které teď pracují na mnoha místech ve světě proti covidu. Je to tak?
To by byl problém i pro vakcínu. Tam by museli začít pracovat i s tím novým kmenem. To znamená, že by museli připravovat kombinovanou vakcínu, která by fungovala proti oběma variantám toho viru.
Nakolik je, pardon, chtěl jste dodat?
No, já bych tomu řekl, že třeba spoustu nadějí teď upíráme k vývoji léčiv a že ve chvíli, kdy si začnou používat ty léčiva, tak je velmi pravděpodobné, že také vzniknou rezistentní viry vůči těmto léčivům. Proto je dobře, že se vyvíjí celá řada těch látek, nebo testuje celá řada těch látek, že když budeme mít k dispozici kombinaci léčiv, tak ten virus to bude mít mnohem složitější, aby začal být rezistentní na všechny z nich.
To znamená, že se může vyvinout, nebo by mělo více vakcín?
Samozřejmě, to je dobrý přístup, ale k těm vakcínám bych dodal, že všechny současné vakcíny cílí na ten jeden typ koronaviru. To znamená, že by vznikl jiný kmen, tak by bylo možné, že žádná z nich by nefungovala.
Nakolik je to pro vás jako virologa, pane Plevko, pravděpodobné, že vznikne nový kmen koronaviru? Jak je to v přírodě časté? Dá se to říct? Jestli je to vyšší nebo nižší pravděpodobnost, já po vás nechci přesná čísla. Jde o to, jestli když teď vyvíjíme vakcínu, nakolik je pravděpodobné, že se stane, že nakonec nebude fungovat?
Jo, takhle, tak ta vakcína bude fungovat určitě, ta bude fungovat na ten současný typ. Protože ten virus, když by zmutoval, tak k tomu dojde jakoby, já nevím, na jednom místě, v jednom infikovaném člověku, a z něj se pak zase začne šířit ten virus do okolí. Ale teď jsou samozřejmě miliony lidí infikované tím jedním typem, proti kterému tu vakcínu vyvízíme. To znamená, že ta vakcína v každém případě bude důležitá, ale když by vznikl ten nový kmen, tak ten se zase začne šířit z jednoho místa, takže na začátku nebude moc rozšířen. Že tam zase bude nějaký čas tu vakcínu upravit a připravit její druhou variantu, která by chránila před tím novým typem koronaviru.
V téhle souvislosti, co vy si myslíte o té české snaze vyvinout vlastní vakcínu? Je to dobře nebo je to zbytečné?
No, já si myslím, že tady ta snaha má velmi malou šanci na úspěch a myslím si, že by bylo lepší zapojení České republiky do vývoje nějaké jiné vakcíny, která má větší šanci v pokročilejším stádiu. Případně si myslím, že Česká republika by se mohla soustředit na to, aby si připravila prostředky pro výrobu té vakcíny, až bude tedy známo, jak tu vakcínu udělat, tak aby jsme, pokud vláda nebo ministerstvo zdravotnictví chce mít jistotu, že jí budeme mít dostatek, tak aby jsme měli výrobní kapacity. Mm-hmm. Bych řekl, že to je trochu složité, protože ty vakcíny, které jsou teď vyvíjené, jsou mnoha typů. A co to není tak, že bychom si připravili jeden bioreaktor, který by byl schopen produkovat všechny typy těch vakcín.
Rozumím. K té věci, jestli ta koronavirová pandemie, kterou zažíváme pro Čechy, tak výjimečná, je vlastně poslední, která může přijít. Co byste na to řekl? Protože předtím SARSem 2 byl SARS 1 a jiné druhy epidemií. Tato celosvětová pandemie je pro nás citlivá, protože se nás také velmi dotýká. Myslíte si, že je koronavirus poslední z těch, kterým budeme muset čelit?
Tak historie ukazuje, že zcela určitě není poslední. Možná ta další infekce nebude způsobená koronavirem, nebo další pandemie nebude způsobená koronavirem, ale nějakým jiným virem, třeba chřipkou, nebo ještě úplně jiným typem viru. Já myslím, že je důležité, aby jsme byli více připraveni. Teď se ukazuje, že státy, které měly třeba tu předchozí zkušenost s tím prvním typem viru SARS, tak vlastně zvládají tady tu současnou epidemii lépe než ty státy, které nemají předchozí zkušenost. Tam je řada kroků, jak se můžeme připravit, a myslím, že až tady tu současnou epidemii překonáme, tak bude zřejmé, jak by se státní instituce měly lépe připravit.
Říká virolog z Institutu CEJTEC Masarykovy univerzity Pavel Plevka. Díky za váš čas. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.
A pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.